Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, sveikinuosi su jumis katechezės laidoje, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien dar pakalbėsim apie šventasis mišes kunigų gyvenime. Yra jūsų žinučių likusių iš praeitos katechezės laidos apie šventasis mišes kunigų gyvenime. Kalbėjom apie tai, kad šventos mišios yra kunigo gyvenimo versmė ir dvasinė, ir materialinė prasme netgi. Nes žmonės prašo šventų mišių intencijos, nes kunigas, kaip ir kalbėjom, yra ypatingai kviečiamas kasdien aukoti šventąsias mišias, ar būtų žmonių, ar nebūtų, ar būtų intencijų, ar nebūtų. Jis yra besimeldžiantis ir žmonės prisideda. Ir štai buvo ir nemažai jūsų klausimų ta tema. Ir gal tada nuo jūsų klausimų pradėsiu, dar tada pratęsime. Dabar noriu dar tik apžvelgti likusius praeitos laidos klausimus, kurie yra mūsų laidos tema. Ir Rita klausė, sveiki, ar valstybė neremia finansiškai bažnyčios išlaikymu. Na, jeigu mes kalbam apie kunigų pragyvenimą, mes kalbėjom apie tai, kad mišios yra versmė, nes ir kiti sakramentai taip pat kyla iš Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimų, ir kunigas celebruodamas ir kitus sakramentus, teikdamas žmonėms juos, laimindamas santokas, aukodamas mišes, na, jis gauna auką ar aukos dalį iš tikinčiųjų, kurie prisideda tuo būdu prie jo pragyvenimo, ir kunigai negauna atlyginimo iš valstybės. Yra šalių, kur yra kitaip sutvarkyta, čia galima diskutuoti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, dvasinė prasme, galbūt nėra gerai, bet čia mano asmeninė nuomonė, kunigai gautų iš valstybės atlyginimą, nes kunigas negali būti samdinio dvasios, jis turi gyvent ir dvasinė prasme, netgi ir materialinė iš šventų dalykų, nes ir apaštalas Paulius sako, kad jeigu mes jums duodame dvasinių, tai turime teisės gauti iš jūsų materialinių dalykų, kad evangelijos skelbėjas jis turi teisę pragyventi iš evangelijos skelbimo. Senajame testamente apie Seno testamento kunigus kalbama, kad žmonių aukos Dievui yra kunigų maistas, nes jie atsidavė Dievui, tarnauja Dievui. Bet Lietuvoje, na, finansiškai bažnyčia, aišku, ne kunigo asmeninį gyvenimą, bet ten jeigu reikia kažkokiam remontam, kažkokiam veiklom, būna galimybių tam tikrų projektų, tam tikro finansavimo, ieškant, klebonai ieško, randa, ačiū Dievui, kad susikalba, kad iš kur gauna paramą, nes bažnyčia irgi valstybėje tarnauja ir gerai tarnauja. Taigi, aišku, ne už paramą, ne už pinigus, bet dėl savo misijos. Kita žinutė buvo, ar šventos mišios vienodai brangios, kai aš per mišias be užsakymo melsiuos, aukosiu pati. Aišku, per kiekvienas mišias, gal kiekvieną dieną jūs ir neužsakysit šventų mišių intencijos, o dalyvausit kiekvieną dieną mišiose. Tai aišku, kad ir melskitės, ir tai yra svarbu ir brangu, ir tai yra mūsų dalis, kaip visų tikinčiųjų, atnešti ir kitų žmonės, ir kitų gyvenimus, ir ką matom aplinkui. Mes esam užtarėjai, visi savo malda, kaip Kristų tikintieji, kaip šventosios dvasios žmonės, visi turim ir teisę, ir pareigą, ir galimybę užtarti, nes Dievas gyvena su mumis. Jeigu gyvenam malonės gyvenimą, tai ta užtarimo malda yra stipriai malonės gyvenimą, tai kad nebūtume nuodėmiai, kad būtume malonės būkliai, tada ta užtarimo malda yra galinga, nes esam vienybė su viešpačiu. Tačiau turėtume vis tik neužmiršti ir to aukojimo aspekto, to dalinimos aspekto, solidarumo aspekto ir su savo ganytojais. Aišku, ir ne tik, mes tik toje laidoje šiandien kalbam apie šventos mišios kunigų gyvenime, bet jeigu plačiau kalbant, tai tikinčių solidarumas jis turi būti ir tarpusavį. Matant vieni kitus, žiūrėkit, ir pasninkas, jis turi ir solidarumo aspektą, kada aš sutaupydamas galiu pasidalinti su kitais, su stokojančiais. Tad matykim, plačiau ir tikrai aukokim aukas. Auka tai nėra tai, kas atlieka, bet auka yra tai, kas yra man brangu ir aš padovanoju. Tas dalinimasis yra svarbus ir maldai, ir maldos galim sakyti galiai, nes tai yra meilės išraiška. O vienintelis pagrindinis įsakymas, kuris Jėzus sako, žinduot naują įsakymą, mylėkite vieni kitus. Tai tas dalinimasis yra meilės išraiška. Galvokim ne tik apie save ir kai prašom šventų mišių intenciją, galvokim ne tik apie savo intenciją, kad va čia tarsi ar nusiperku, ar čia va pasimels, jeigu nepaukosiu, tai tarsi nepasimels kunigas. Galvokim ir apie tą solidarumą ir apie dėkingumą, būkim dėkingi kunigams, kad jie pasirinko atsiliepę į pašaukimą, kad jie netapo verslininkais, netapo ūkininkais. Aš, pavyzdžiui, turėjau svajonę būti ūkininku, galbūt dabar turtingai gyvenčiau, gaučiau ES paramą traktoriais, kombainais. Buvo tokia svajonė, nes kaimo žmogus, man patinka žemės darbai, bet pasirinkau kunigystę, kitokį kelią. Aš ko atsisakiau šeimos kaip kunigas, atsisakiau ūkio, buvo galimybės. Ir gal koks kunigas būtų buvęs verslininkas, įvairių profesijų žmonės jie galėjo būti. Jie viso to atsisakė, kad galėtų tarnauti ir atsidėti šitai tarnystėj. Jeigu tikintieji neprisidėtų prie kunigo pragyvenimo, na, kunigas galėtų įdirbti, aišku. Taigi jo rankos kaip ir visų žmonių, bet ar jis galėtų atlikti savo tarnystę, ar žmonės jį rastų budinti, ar rastų jiems pasiruošusi patarnauti visada. Aš jau nekalbu apie tokius kunigus, kur nenori teisti ir minėti, bet aišku, būna visą laiką, būna tokių negerų pavyzdžių, bet mes juos nesusikoncentruokim. Nesusikoncentruokim, kaip pirmieji tėvai susikoncentravo tą vieną vienintelį medį, gėrio ir pikto pažinimo medį, nuo kurio buvo negalima valgyti. Bet jie nematė visų kitų medžių, milijonų medžių kitų, visų kitų galimybių. Tad mes matykim visą vaizdą, ne tik tuos blogus pavyzdžius, blogus dalykus. Aišku, jų negalim nematyti, bet matykim visame kontekste. Yra daugybė kunigų, kurie tikrai pasišventė tyliai ir savo kančias kenčia. Ir aukoja už žmonės, ir tarnauja, ir meldžiasi, ir kiek sugeba, kiek pajėgi, ir prašo Dievo pagalbos. Ir yra mylimi žmonių, o yra ir nemylimi, nors ir geri kunigai, bet yra nemylimi, nes galbūt per daug gal reiklus tikintiesiems, nes gal ir savo reiklus. Žiūrėkim su meile. Ir tas prisidėjimas, kaip prašo mišių, intencijos, irgi te bus mūsų ir meilės išraiška tam kunigui, kuris melsis šitą intenciją, aukodama šventasias mišes. Kita žinutė buvo, mišes labai noriu užsakyti už gyvuosius ir mirusius, bet ką daryti, kai gyvenu skurdė ir vos susimoku mokesčius vaikams valgyti ir apsirengimo, vyras gerintis labai sunku, o mišių už jį labai reikia, rašė toje laidoje Valė. Bendraukim su kunigais, kaip prašom šventų mišių ir papasakokim savo situaciją, tai dar ir paguodos gausit, su kunigu pasikalbėsit ir kunigas, aišku, kad priims tą intenciją ir be aukos. Kunigas negali atsisakyti aukoti šventų mišių jūsų intenciją, jeigu jūs dėl skurdo negalit prie jos prisidėti. Jis negali sakyti, kad mišių neaukosiu, nes tu nedavė pinigų. Aišku, žmogus klausė ten kokią orientacinę maždaug auką ir panašiai. Na, galima tenai, bet vėlgi kunigai labai atsargiai sako, nes kai pasako žmogui klausiant, paskui žmonės dažnai ir apkalba, kad sako, va, matai, kiek pareikalavo, nors kunigas nepareikalavo, jis atsakė į klausimą, kiek maždaug žmonės aukoja, kokia yra maždaug priimtina tas aukos dydis. Ir kunigai būna atsargus. Bet nebijokim, jeigu kunigui per išpažinti nuodėmės išsakom, tai pasisakyti, pasidalinti savo skurdu, dar kitas kunigas tikrai ir parems jūs. Dar jums ir pridės geras kunigas, kad jūsų skurdą palengvintų. Yra tokių kunigų, tik tai su jais bendraukim ir juos pamatysim. Dar viena žinutė buvo Sigitos, esu iš namų neišeinantis ligonis, namiškiai nėra labai praktikuojantis katalikai, mano dienos yra su Marijos radiju sužinojusi, kad galiu pati prašyti šventųjų mišių už save, pradėjau tai daryti. Auką pervedu internetu ir paprašau kunigo aukoti mišes mano intenciją. Pastebėjau, jog noriu to, kuo dažniau. Ar tai gerai? Kartais net jaučiuos blogai, jei ilgesnį laiką neprašau, ką manot. Mielas Sigita, žiūrėkit, irgi, kad savęs nenusiskriaustumėt ir neprisirištumėt prie to, kad tarsi jeigu paaukosiu, tai jau čia kažkas bus, kad netaptų tokie kaip prietarai. Bet pati įvertinkit, kiek jūs galit prisidėti, kiek jūs galit prašyti mišių intencijų, paukojant auką. Ir pasitarkit su kunigu, su tuo kunigu, pas kurį prašot šventų mišių intencijos. Kokiu dažnumu jūs galėtumėt, galbūt galima jūsų intencijas į vienas mišes pimt. Šventos mišios yra tas pats Kristaus išganimo darbas. Bet linkėčiau tikrai pasikalbėti su savo kunigu apie tai ir asmeniškai aptarti jūsų situaciją, bet gerai, kad turite poreikį prašyti šventų mišių intencijų ir tikrai raginu tikinčiuosius, Marijos radio klausytojus, neapsiriboti vien tik tai žinutės atsiuntimu į Marijos radiją, bet bendrauti su savo kunigais, eiti į mišes ir bažnyčia ypač ragina ir kviečia kunigus raginti žmonės ir tą dabar noriu daryti, kad mišiuose dalyvautume ne tik sekmadieniais. Aišku, kai ką gal ir ragint, kad ateikit sekmadienį į mišes, bet jau tuos, kurie ateinat sekmadienį į mišes, kviečiu, ateikit kasdienį į mišes, jeigu tik turit galimybių, sveikata leidžia, fizinių galimybių, sakot, neturiu laiko, susiplanuokit, paskirkit, laiko savaime nebūna, jo reikia paskirti. Tad ir kunigai raginami kasdien aukoti mišes, bet ir tikintieji kviečiami, aišku, tai nėra įsakymas, bet tai yra nuoširdus bažnyčios kvietimas, bažnyčios kaip motinos. Šventos mišios, kada tik aukojamos, yra vykdomas mūsų išganimo darbas. Apie tai ir praeitoje laidoje kalbėjom, kad kunigas, kada tik tai aukoja šventasis mišias, vyksta mūsų atpirkimas. Tai yra baisus dalykas, baisus, ta prasme, kaip latiniškas žodis, tremendum, tas toksai nuostabumas keliantis siaubą, ta didybė keliantis siaubą, kurios mes nesugebam suvokti, mūsų protai neišneša. Tokie buvo jūsų klausimai likę praeitoje laidoje ir jie man padėjo pravesti dalį laidos šiandien, nes tikrai buvo į mūsų laidos temą ir aš noriu dar pratęsti, dar iki pertraukėlės, kalbama dokumente Eucharistikų misterium, kurį turime prieš akis. Šiuose katechezėse kalbant apie šventasias mišes, vėliau mes jau kalbėsim apie adoraciją, o dabar dar kalbant apie mišes kunigo gyvenime, rašoma, kad celebruojant mišes reikia ištikimai laikytis bažnyčios nuostatų. Ir ką čia sako? Liturgijoje, ypač Eucharistijos celebravime, nes liturgija yra Romos katalikų bažnyčioje ne tik Eucharistijos celebravimas, ne tik šventos mišios, bet ir kiti sakramentai. Ir taip pat ir valandų liturgija. Taigi liturgijoje, ypač Eucharistijos celebravime, išskyrus aukščiausiai bažnyčios autoritetą, tai yra popiežius, ir pagal popiežių susirinkimas ir pagal teisės nuostatus, vyskupijos vyskupą bei vyskupų konferencijas, niekam net ir kunigui neleidžiama savo nuožiūrą ką nors pridėti, atimti ir keisti. Taigi čia sakoma, kad mišiose pats kunigas negali savo nuožiūrą ką nors pridėti, atimti ir keisti. Todėl kunigams tebūna širdies dalykas taip vadovauti Eucharistijos celebravimu šventoms mišioms, kad tikintieji jaustųsi dalyvauja ne privataus autoriteto nustatytose apeigose, o viešavime bažnyčios kulte, kurį tvarkyti apaštalams bei jų įpėdiniams yra pavedęs pats Kristus. Taigi bažnyčia nustato popiežius, štai Vatikano buvo antrasis susirinkimas, dar buvo tridentų susirinkimas 16 amžiui. Tokie susirinkimai visuotiniai, jie nustato liturgijos normas, popiežius gali kai ką pakoreguoti, kai kas yra leidžiama vyskupui, vyskupų konferencijoms, na, kunigams savo nuožiūrą nėra leidžiama nieko keisti mišiose, nieko pridėti, nieko atimti. Aišku, mums gali susidaryti įspūdis, kad kunigai to nesilaiko, bet neskubėkim to vertinti, nes mišiolė, toje knygoje, kur yra visi tekstai surašyti, apeigos, mišių tekstai, šventinant sakramentus ar sakramentalės, apeigynuose, žinokit, yra numatyta tam tikrų skirtingų variantų, kur kunigas gali pasirinkti. Tad kunigas čia nesavivaliauja, jis nekeičia, neprideda, bet jis tiesiog naudojasi tą galimybę, kurią leidžia apeigų tekstai, apeigų knygos pasirinkti. Ypač laidotuvių apeigynė yra daug pasirinkimų. Kituose apeigynuose taip pat ir mišiuose yra daug pasirinkimų. Pavyzdžiui, prieš Tėvę mūsų, galima sakyti, išganytojo pamokyti ir jo liepimi drįstame tarti. Arba melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Arba instrukcijų dar nurodyta, kad dar galima ir panašiais žodžiais, pavyzdžiui, ten krikšto apeigyne, kunigas šiais ar panašiais žodžiais kreipiasi į susirinkusius. Tai jau kur leidžiama ar panašiais, kur leidžiama jam pačiam, tai ten kunigas ir sako pats, bet yra kur neleidžiama. Pavyzdžiui, štai Dievo vinėlis, kuris nekina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti į vinėlio puotą. Na, tai negalėjau ten sakyti, štai Kristus, štai Jėzus, štai ten, bet jau čia pridedama, ko nenumatyta, ar Eucharistijos maldoje, ar kitose maldose. Tačiau kunigai žino tuos dalykus, ką galima, nes kur bažnyčia leidžia pridėti, kur leidžia savo nuožiūrą, tai ten jie ir naudojasi. O kur neleidžia, tai ten jie ir neturėtų to daryti, bet mes kaip tikintieji, dalyvaujantis mišiuose, neskubėkim vertinti, kad jau čia kunigas jau būtinai savivaliauja, jeigu nesame įsigilinę į tas knygas, į tas instrukcijas, jeigu esame įsigilinę ir žinom, na tada galim gal ir paprašyti kunigo, kad na mes norim dalyvauti bažnyčios liturgijoje, ne tavo liturgijoje. Nes negali būti privatus veiksmas. Liturgija, šventos mišios nėra kunigo veiksmas, bet visos bažnyčios veiksmas. Ir tie tekstai, tie gestai yra mums dovana, bažnyčios dovana, kurią mes turim priimti. Todėl ir tikintieji negali taip pat mišiose elgtis kaip, nu kaip jiems šauna į galvą. Va dabar prisipažįstu prieš mišias gailesčio aktas, plumpt ir atsiklūpiu. Tėve mūsų malda, plumpt ir atsiklūpiu, nors reikia stovėti. Čia jau irgi savivaliavimas yra. Jau dalyvauju savo liturgijoje, ne bažnyčios. Aš iškrentu tada už borto, aš nesu bažnyčios liturgijoje. Nepriimu bažnyčios dovanos. Bažnyčia duoda dovaną tuos tekstus, nusako, kokios laikysenos, kokiu metu turi būti, ką reikia sakyti, ką, kaip atsakyti, kaip elgtis mišiose. Ir taip mes tada celebruojam. Tai reiškia, ir atstovaujam katalikų bažnyčią šitoje parapijoje, šitoje vietoje. Ne save, bet Dievo tauta, kuriai priklauso mistinį Kristaus kūną, esam jo dalis. Visą laiką suvokim save kaip vienybė su kitais, neatskirai vienybė su savo ganytojus ir su kitais. Bet negalim savivaliaut ir kunigai, ir tikintieji. Jeigu norim dalyvauti bažnyčios liturgijoje, jeigu mes susirenkam ne mišioms, ne liturgijai, bet privačioms maldoms, tai galim klauptis, kada norim, kaip susitarėm, tai nėra liturgija. Bet kai vyksta liturgija, tada jau ne mūsų tai yra veiksmai, bet mes dalyvavom bažnyčios veiksme. Visi, ir kunigai, ir tikintieji, laikydamiesi liturginių nuostatų. Ir tikintieji, kai ruošiasi ir pirmąją komuniją, ir kitiems sakramentams, yra supažindinami, išmoksta, kaip dalyvauti liturgijoje, kunigai seminarijoje išmoksta visus dalykus, ką galima pridėti, ko negalima pridėti, kaip aukoti mišes, kodėl. Ir jie tada aiškina ir tikintiesiems. Brangus Marijos radijo klausytojai, dabar padarykim pertraukėlę. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas, šiandien katechezės laidoje. Toliau kalbame apie šventąsias mišes kunigo gyvenime. Susiduria Marijos radijas su techninėmis problemomis, nes yra jau labai sena aparatūra, kurią jau reikia keisti. Atprašom jūsų ir paramos, ir maldos, ir kantrybės. Kai buvo atvykęs Marijos radio technikas, kuris aptarnauja pasaulinę Marijos radio šeimą, keliauja po visą pasaulį. Jis sakė, kas 8 metai turi būti iš pagrindų keičiama visa aparatūra Marijos radio. Mūsų aparatūra jau tarnauja 11 metų, nekeista. Ir tikrai laikas yra tokioms permainoms, tad tikime, kad su klausytojų pagalba tikrai galėsim viską susitvarkyti ir keliauti toliau. Atrodo, internetinė svetainė neveikia, tik tai gal ne taip greitai. Gal dar reikia kažką sureguliuoti po muzikinės pertraukėlės.
Su jumis Marijos radijas.
Aš
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsiame katechezės laidą. Šiandien kalbame toliau apie šventąsias mišes kunigų gyvenime. Aišku, apie tai kalbėdami negalime nekalbėti apie šventąsias mišes mūsų gyvenime.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Ir mums paskambino Genė iš Grigiškių. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama Genė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius, amen.
Aš čia girdėjau apie radiją, kad bet Jokūbo Juozapas buvo vedęs Mariją. Tačiau Jokūbo Juozapas iš tiesų ne Mariją vedęs, bet kaip prašo pradžios 41-45 kunigo Ono ar senato dukterį. Ar senatą vedęs Juozapas? Pradžios 41-45 rašo šitaip.
Ačiū, gerbama Genė, kad paskambinot. Aš prašyčiau, klaus drąsiai laidoje, gal kai bus kunigas Linas Šepavičius apie Bibliją, bus galim daug klausimų užduoti, laikas nuo laiko mes jį pasikviečiam, būna šeštadieniais nuo 9 valandos tokia laida, kuri vairiausius klausimus galime klausti. Na, dovanokit šis klausimas. Nėra į mūsų laidos temą ir aš net neturiu dabar po ranka šventojo rašto, kad galėčiau atsiversti ir kad galėčiau jums atsakyti, nes tam nepasiruošęs, nes kalbam šiandien kitą temą. Tad laukiame jūsų šio klausimo klaus drąsiai laidose. Mums dar skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius, amen, kas paskambino.
Čia dalia skambina, toks klausimas, čia gal ne visai į temą, bet... Dabar, kadangi tęsiasi oktavą užmirusiuosius, ar būtina kiekvieną dieną lankyti kapines, ar tik tai galima tik šventosiuose mišiuose dalyvauti kiekvieną dieną už mirusius, ar galima laimėti visuotinius atlaidus už mirusius tokiu atveju.
Jeigu jūs norit laimėti visuotinius atlaidus, tai būtina aplankyti kapines. Kartais kapines būna gal ir bažnyčio šventoriuje, yra kapų gal nebūtinai į kapines kaip tokias nueit, bet aplankyti kapus ir bent mintimis pasimelsti už mirusius. Ir yra tikrai malonė, kad kiekvieną dieną vėlinių aštuondienį galim laimėti visuotinius atlaidus mirusio naudai. Vieną dieną galim paskirti vienam mirusiajam. Tiesiog tas darbas, aplankyti kapus, darbas sakau, nes yra darbai, kurie yra pažymėti atlaidais, ką reikia atlikti. Tad taip įsakymo nėra, nebūtina lankyti kapus, bet jeigu norim laimėti atlaidus, tai tada reikia, yra sąlyga, kad reikia aplankyti kapus ir bent mintimis pasimelst už mirusius. Ir taip galim laimėti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis, tai tas aplankymas kapų ir įprastinės sąlygos. Įprastinės sąlygos, tai šventoji komunija esant malonės būklėje. Malonės būklė tai reiškia, kad atlikta išpažintis, gautas išrišimas. Malda popiežiaus intencija, sukalbant bent Tėve mūsų ir sveika Marija. Na ir tas apsisprendimas vengt nuodėmių, net ir lengvų. Tai nėra pažadas, kad nenusidėsiu, bet apsisprendimas vengt nuodėmės. Nors ir nusidėsiu, bet vėl aš esu ją kovosiu. Aš eisiu iš pažinties, aš vengsiu galbūt nuodėmės progų, bet tas sąmoningas apsisprendimas turi būti mūsų dvasiniam gyvenime ir atlaidai ugdomus per tuos darbus, kuriuos turim atlikti, norėdami laimėti atlaidus. Mes tada einam iš pažinties, einam komunijos, kovojam su nuodėme, meldžiamės už mirusius, lankom kapus. Yra kiti darbai, yra švento rašto skaitimas, adoracija, rožinio malda, daugybė darbų, bet na dabar aš jų neišvardinsiu, nes ne apie tai šiandien laidoje kalbame, jau buvo kalbėta ir gal dar ateityje ir kalbėsim Marijos radijo laidose. Yra daugybė laidų, kada daugybė darbų, kurie pažymėti atlaidais arba visuotiniais arba daliniais. Pavyzdžiui, sąmoningas kryžiaus ženklas, jeigu sąmoningai persižegnojame, galim laimėti dalinius atlaidus. Ir dažnai tai mus ugdo į tą sąmoningą krikščionišką katalikišką gyvenimą, tie darbai, kuriais bažnyčia dalina atlaidus. Mums dar skambina. Marijos radijas, alio.
Labą dieną.
Kas paskambino?
Tai Kestutis iš Panevėžio.
Prašom, Kestutį.
Buvau atlaiduose Šiluvoje. Ir su bendra keleiviais ten, ir sakykime, tai aš toks aršus jau gynėjęs to tikėjimą. Ir mes einant jau po atlaidų, pamatėm, kaip brolius Astijus važiuoja su Q7 ir tada kyla minčių ir klausimų. Tai aš nežinojau, ką atsakyti jiem, kaip apginti jį. Nes po to eina daug klausimų. Ar galima išgirsti kokie atsakymai? Tai ačiū.
Gal ne apie konkretų atvejį, bet tokį bendrai pranciškonų neturtas. Tai yra tas įžadas, kad be nieko savo, kad nėra asmeninės nuosavybės. Kaip asmo žmogus neturi nuosavybės. Ir jeigu tas turtas, tai jis yra bendras ir jie nesidarbuoja dėl turto, bet žiūrėkit, žmogus ir šventą raštą, kai skaitom ir matom, ką Dievas žada žmonėms, kurie jam yra ištikimi, kurie jam tarnauja. Dievas jais pasirūpina, jiems, kurie save dovanoja kitiems, Dievas jais pasirūpina ir nemanau, kad broliai siekia būtent ten kažkaip įsigyti ar tokį automobilį, ar ten kažką tokio prabangaus, bet yra daug geradarių, kurie padovanoja, kurie paremia, kurie suteikia dėl tarnystės, dėl gerų darbų. Ir žinau, ir pažįstu, ir seserų vienuolių, kurios atsidėjusios tikrai tarnauja žmonėms. Ir štai parapijoje, kur darbavaus, ir seseris buvo. Viena sesė iš geradarių gavo automobilį, nes reikalingas geriems darbams dovanų. Kitai sesiai kalėdų proga, viena šeima padovanojo automobilį ir prižadėjo, kad padės išlaikyti. Išoriškai galim matyti, o su automobilis čia važinėja, vienuolės, čia neturtas turėtų būti, bet kiek yra ir tų darbų padaroma, ir, o provincijolas, tai jis ir nuolat kelyje yra. Ir aš nežinau, kaip gavo konkrečiu atveju, bet tiesiog vat, neskubėkim įvertint, matyt, žiūrėdami pagal išorę. Arba kai matom kunigą su automobiliu, galbūt geresniu, Jeigu kunigas jis nebūtų pasirinkęs kunigystės iš savo, turėtų ne tik automobilį galbūt, jeigu jis būtų koks nors verslininkas. Jis turėtų ir namą, ir gal ne vieną automobilį, verslą, daug ką turėtų. O automobilis bene vienintelis pagrindinis kunigo turtas, neskaitant ten būties dalykų. Daugiau jis nieko savo neturi. Va, o vienuoliai, tai netgi ne jo asmeniškai yra tas daiktas. Kol jis yra tose pareigose, naudojasi to daiktu. Būna kapitula, išrenka kitą, kitas naudojasi tuo daiktu. Nu, tu keliesi į kitą vienuolyną ir turi visai kitas pareigas, galbūt iš viso neturi automobilio. Tai labai įvairiai mes dažnai vertinam pagal savo prizmę, nes galbūt patys norėtume turėti, patys stengiamės dėl to gyvenam ir vargstam, o čia žiūrėk žmogus, ne dėl to gyvena, o štai tai turi. Na, jeigu gyveni tarnaudamas Dievui žmonėms, kodėl Dievas negali pasirūpinti ir tom priemonėm, kuriam galėtum tarnauti. Ir žmonėm Dievas rūpinasi, kurie dalyjasi. Dievas ir duoda, kad galėtum iš ko dalintis. O kodėl duot žmogui, kuris su kitais nesidalyja kažkokias malonės, jeigu jis jie supūdės, nesidalins su kitais. Na jau čia plačiau kalbant apie tai, kad matytume truputį giliau ir neskubėtume nuteisti ar įvertinti. Tai va tokiu pamastymu pasidalinau, nežinau, ar jis su manim sutinkat ar ne. Galit ir nesutikt, gal yra ir kitokių patirčių. Aš nesakau, kad nėra kitaip, aš nesakau, kad nėra piknaudžiavimų. Nesakau apie tai, yra visko, bet labai prašau, nematykim vien tik blogus dalykus, nes tai nėra visa tiesa. Patys apsikartinam gyvenime, matydami tik dalį tiesos. Žiūrėkim į bendrą vaizdą, į visą vaizdą ir daugiau pažinkim vieni kitus. Štai toks klausimas žinutė mus pasiekęs po atsivertimo, norėjusi būti mišiose kasdien. Draugė pasidalino, kad kunigas paragino daugiau laiko skirti šeimai, o ne klupėti. Taigi, aš tai išgirdus eidavau vis į kitą bažnyčią, kad nesulaukčiau to paties. Na matot, draugė, gal jo situacija buvo kita, gal draugė apleido pareigas šeimui, gal visiškai apleido šeimą ir pasiteisina, kad einu į bažnyčią, nes Dievo vardu istorijoje daug blogo yra padaryta, pasiteisinant Dievo vardu ir jo piknaudžiaujant, ir jeigu tikintysis, tai aišku, gal kunigas asmeniškai pažindamas jūsų draugę, gal yra kaip dvasinis vadovas, palydėtojas, gal jie taip ir patarė, kad žiūrėktų gal ir klupai, bet jeigu tu apleidi dėl to šeimą ir pareigą savo, tai nėra gerai. O jūsų situacija gal kita, gal nereikėtų bijot. Jeigu kasdien ateinat į šventąsias mišes, tai dar nereiškia, kad jūs būtinai apleidžiat šeimą. Reikėtų vat, iš tos pusės pasižiūrėti savo situaciją. Reikia ir tai daryti, ir ano neapleisti. Kitas klausimas, o jeigu aplankai pravoslavų kapinės, ar gauni atlaidus? Na, nepasakyta, kokias kapinės. Žmonių kapinės. Aišku, ne šuniukų, ne kačiukų, nes dabar jau ir tokios kapinės atsiranda. Bet pasimelst už mirusius, tai yra už žmonės. Pasimelst už tarimo maldą. Malonus klausytojai, ačiū, kad klausotės Marijos radio, kad klausėtės šios laidos, baigėsi mūsų laidos laikas. Dar buvo likę pakalbėti apie koncelebraciją. Tai galima tik trumpai pasakyti, kad koncelebracija yra, kai kunigai kartu prie vieno altoriaus išvenčia mišes, yra vienas pagrindinis, jis vadinamas celebrantų ir kiti kunigai koncelebrantai. Ir štai bažnyčia mus moko, kad koncelebracija ženklina ir stiprina broliškus kunigų ryšius, kadangi bendri šventimai bei uždaviniai visus kunigus tarpusavį sieja glaudžiausią brolybę. Ir, na, kai prašom intencijas, tai jeigu, pavyzdžiui, mišiuose matom tris kunigus, kiekvienas kunigas gali aukot prie vieno altorius tas mišes, vienas vieną intenciją, kitas kita, kitas trečia intencija. Va, tai irgi tą žinokim, kad taip yra leidžiama, taip yra galima ir aišku, kiekvienas kunigas turi teisę aukoti pats vienas šventasis mišes, bet bažnyčia skatina taip pat kunigus ir melsis drauge prie vieno altoriaus, koncelebruojant ypač, kai yra kokie nors kunigų susirinkimai ir kokios šventės, suvažiavimai. Na, arba kur būna daug kunigų parapijose ir kartais matom, kur katedrose, kad štai mišios ir du kunigai, trys kunigai ir kiekvienas aukoja mišes skirtingą intenciją. Taigi, irgi tą žinokim, kad tai yra normali bažnyčios praktika. Na, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.